Hei sånn alle sammen, velkommen til Mangfoldspodden episode 30. Dagens episode blir litt annerledes, da dette rett og slett opptak fra vårt liveshow Snakk om ensomhet, engasjert av Senter for likestilling UiA. Håper dere liker det dere hører på.
Skal vi ta oss og gjøre sånn som alle lærere gjør?
Helt stille.
Jeg bare står der og venter og bare...
Han læreren min gjør det, han som jeg har på fredager. Det kjempeirriterende. Han bare sitter foran til det blir helt, helt, helt stille. Og så får bare alle kjempekjul følelse hvis de puster, liksom.
Det typiske, den der...
Ja, så stirrer deg ned. Og så du midt I en samtale. Og så mener han det bare godt, for han vil ikke avbryte samtalen. Men det føles jo bare veldig skummelt ut, egentlig.
Jeg tror det mange lærere som gjør det bare på pure F.
Bare fordi de kan, og synes det liksom dagens høydepunkt av humor. Ja, hvis du ikke har skjønt det, så har vi da begynt igjen. Det var en veldig fin overgang. Vi har jo siste plan på agendaen, som veldig gøy, for det kanskje noe vi kjenner oss litt mer tilhørighet til, da, med vår egen yngre generasjon og alder. Så vi skal få opp førstemann ut, som vant kompisprisen i... Hva var det du skulle si nå?
Dette har vi snakket om før.
Førstemann, da?
Ja.
Første person?
Nå må du slutte.
Ja.
Dette må du slutte med.
Første person. Første person, ut. Det vant kompisprisen i 2019. Og, altså da I fjor. Og heter Cecilie. Hei, Cecilie. Nå skal du få komme opp. Gi en applaus til Cecilie.
Hallo.
Hei, Cecilie.
Hei, Henriette.
Jeg og Cecilie kjenner jo andre litt fra før. Vi har jo gått på samme barne- og ungdomsskole. Langt ut I Gokk I Tysvær, utenfor Haugesund.
Ja.
Som dere sikkert hører på dialekten vår.
Like fin dialekt.
Fremdeles. Det viktig at vi beholder på den da,
synes jeg. Jeg synes du har knotet litt, jeg.
Ja, jeg knotet litt. Jeg har lagt om litt. Det har jeg.
Dårlig.
Dessverre. Jeg jobber I butikk da, så det derfor. Der jeg har veldig mye eldre sørledninger, så jeg ikke skjønner noe av det jeg sier.
Det har jeg merket. Ja. Men jeg nekter å legge om, så jeg fortsetter.
Ja, men det godt
Og de
at
bare,
du
jeg forstår ikke hva du sier, men ok. men ja.
Det får bare være. Nei, du studerer jo fremdeles på universitetet, da I Kristiansand, og har blitt med oss hit I dag, så det veldig gøy. Og vant... Du kan fortelle litt om hva du studerer først, da.
Ja, jeg går utviklingsstudier, hvis noen har hørt om det. Jeg går 3 året. Vet ikke hva master jeg skal ta etterpå, men den tiden sorg, tenker jeg.
Et år igjen, da.
Ja, har første oppgave jeg må skrive. Nei, så jeg har vært der I 2 år. Skal vi si alder, sa jeg det I går.
Ja, det kan du godt gjøre.
23, fant jeg ut at jeg var. Nei, det 9-7, så jeg 23.
Ja. Mm-hmm. Du har jo vunnet kompisprisen, og I går så var det neste gjest som jeg måtte forklare. Men I dag det du som skal lov å fortelle litt om hva kompisprisen går ut på, gjerne... Hva din historie da? Vi ble jo enige om på en måte beskrivelse som dere fikk. Ja. Som du skal få lov å fortelle litt mer om da.
Ja, nå sa jo, var det Stian han hette? Ja. Sa jo litt om hva det var, men nå husker jeg ikke helt hva som sto I min beskrivelse, men det var vel altså at de har vært I kontakt med, har følt seg sett, og at jeg tydeligvis har vært flink på inkludering, og ja, egentlig veldig sånn uformelle ting, som å bare si hei og smile og spørre hvordan det går, og ja, være inkluderende.
Kanskje litt utenfor sin egen vennegjeng da, at du ikke på en måte med de samme hele tiden, men på en måte oppsøker... Nye mennesker inkluderer flere enn bare de faste, da, som jeg litt dårlig på, og kanskje ikke alltid inviterer de nye med, men alltid går til de faste trygge. Da.
Mm. Ja, nei, det noe, ja, det jo kanskje, og det noe som jeg har følt litt sånn ekstra sånn behov for å gjøre, fordi at vi har jo alle selv vært... litt sånn ensom eller utenfor eller ukomfortable og skulle ønske egentlig at noen kom bort og snakket med deg du føler deg egentlig dum altså, når du står der alene eller ja, Men så tenker jeg, ok, da kan jo jeg være en person som kommer bort og snakker med dem, sånn at de føler seg litt sett og ja, har det greit. Selvfølgelig. Jeg kan ikke rekke... Ja, det er ikke noe, det hørtes kanskje ut som jeg følte at det var sånn charity som han snakker om, men det er jo ikke det. Det er jo bare sånn at man har jo vært i den situasjonen selv, og det er jo kjipt, og du vil jo... Ja, du vil jo liksom ikke at folk skal føle det sånn, da, kanskje.
Du hadde rett og slett gjort deg en erfaring om at det er mange som føler på dette her, da. Eller at du i hvert fall hadde merket det,
ja, så tenker jeg...
spesielt i starten, da.
Og så tenker jeg, hvis det, jeg føler på det, så jeg neppen er eneste som har kjent på det. Mm. Så, ja.
Så det handler rett og slett om at i stedet for at man er liksom, gjør veldig store ting, så kan man få kompisprisen for å bare rett og slett være litt...
Hyggelig?
Ja, hyggelig, down to earth, bare gjøre sånn veldig enkle, enkle ting, da. Som ja. Alle kan gjøre, da.
Mm.
Det handler litt om å bidra litt selv, da. Men hvordan fikk du den prisen? Det var ikke sånn at du bare fikk den helt uten videre. Visste Sia om det fra før, liksom.
Ja, ble du nominert?
Ja, det var nominasjonsrunde, og så jeg visste egentlig ikke... Jeg visste egentlig ikke om denne prisen. Altså, jeg hadde ikke lest om året før at noen hadde fått den, og jeg, ja, jeg visste egentlig ikke om, men jeg hørte om at det var en sånn nominasjonsrunde for en kompispris. Og så var det litt morsomt, fordi jeg drev og skrev, jeg tok opp en eksamen, og dette var i oktober, så jeg hadde skulle levere eksamen min den dagen hjemme eksamen. Og jeg var... kjempest, for det var jo felles frokost på UiA, og så snakket noen i klassen om at de skulle dra, men jeg var sånn, ok, skal jeg jo levere en oppgave i dag, eller på klokka 12 eller klokka 2, eller noe sånt, så jeg, og jeg utsetter jo alt til siste liten, så jeg måtte jo sitte og skrive hele den dagen. Og jeg satt i stua, og jeg hadde sikkert døgnet nesten, og hun så jeg bor med da. Hun visste jo at jeg skulle få denne prisen, så hun var jo sånn, Cecilie, du må jo være med, du må jo være med på frokosten. Jeg var sånn, hold kjeft. Jeg er ikke med på frokosten, jeg er dritstresset. Du vet hvor mye jeg har å gjøre, liksom. Sånn det maser med den frokosten, liksom. Og så var jeg jo så syk på det da, at jeg skulle være med, og tenkte jeg, og jeg, men jeg ante ikke noe da, jeg skjønner ikke at jeg ikke ante det, men jeg tenkte, ok, bare stole på det, så bare blir jeg med da. Og så får jeg sitte og skrive i kantina etterpå. Og så ja, nei, så satt vi der da, og så felt, når de leste opp nominasjonen, når hun Eli leste opp det de, som stod i nominasjonen, så følte ikke jeg med, jeg drev og pakket noen matpakkegreier, og jeg følte ikke med, så hørte jeg bare Cecilie, så jeg bare sånn, hæ? Ja, jeg ble veldig, jeg skjønte egentlig ingenting, og jeg så ut som en dass. Jeg hadde jo på meg Birkenstocks med rare sokker, og jeg, herregud, ja. Så jeg skulle få ta bilder og sånt på, så jeg husker ikke hva jeg sa en gang, for jeg var bare helt sånn, ja, nei, dette var jo hyggelig. Men nei, altså det er jo veldig, jeg var jo veldig, jeg er enda litt sånn, hva heter det, litt sånn, du sa at du må bare, ikke, det er jenteloven.
Ja, det er jenteloven å ta imot eget komplimentet da.
Ja, fordi jeg tenker sånn, jeg sånn, kjenner ikke hvorfor jeg fikk det, bla bla bla, men jeg har jo ikke nominert meg selv, og så jeg regner jo med at det er fortjent. Jeg må bare tenke at det er fortjent, så han henger i gangen. Jeg er stolt av han.
Det er jo litt kult å tenke på at det er noen som har tenkt på deg som en... Det er kanskje litt rart å si, men kompis da.
Mm.
At det er noen som har satt pris på det du har gjort for dem da.
Det er jo veldig hyggelig, herregud. Mm. Det er jo, det gjør jo meg glad.
Vi har en gjest til.
Det har vi.
Som skal få opp og få høre historien der. Ragnar. Gi en applaus til Ragnar. Hei, Ragnar.
Hallo.
Nei, i podden, når vi har en episode, så pleier vi å ta alder, som du skal få lov å si, og studie eller yrke da. Og så pleier vi å ha sivilstatus, som pleier å passe veldig fint inn i en episode. Og så valgte vi å ta det på scenen i går. Det var jo kjempegøy, rød som en tomat i trynet begge to. Men vi får ta runden i dag også da, for det er jo veldig gøy, egentlig. Så hva kan du ta deg, Cecilie, først, siden vi droppet det i sted? Sivilstatus. Du var veldig usikker i går.
Ja, nei, men jeg har funnet ut at jeg ikke er single lenger.
Så det er veldig hyggelig da.
Mm. Corona times.
Har ikke tid til å ha single
nå? Nei, det ble litt ensomt.
Så tiltak for ensomhet kan være å få seg en kjæreste da. Ja. Det er jo veldig greit. Ragnar, du studerer ikke lenger.
Nei, nå har jeg blitt såpass gammel at nå studerer jeg ikke lenger.
Nei. Så man kan ta alder først.
26.
Ja, og du jobber. Hvor jobber du?
Nå jobber jeg som lektor og lærer på en videregående skole i sentrum, i Kristiansand. Der underviser jeg da fysikk og matematikk. Og så har jeg også noe ansvar for miljø og elevaktivitet med den skolen der.
Det er mye engasjement på, i deg i hvert fall, og med på veldig mye.
Ja, ikke frivillig.
Ikke frivillig?
Nei, jo da, det er jo det. Selvfølgelig, jeg setter kjempepris på å få lov til å bidra der jeg kan på miljø.
Hva heiser jeg hvor du skulle si noe, Ina? Du var så klar med mikrofonen. Hvem har tatt din sivilstatus også?
Ja, det spørs jo hva dine planer er senere kveld, Espen.
Ja, nei...
Neida, jeg er jo single, ja. Stemmer det.
Det er fint med litt av alt, tenker jeg da. Du har jo studert på universitetet i...
Dere må jo se deres.
Ja, vi er ikke noen single lenger, men det er alt om i episoderne da. Der får du reisen fra start til slutt. Dele litt fra hver episode, det er alltid veldig gøy. Så vi har jo klart å skaffe oss det i disse koronatider da, så det er jo litt ironisk egentlig. Skaffe oss det. Men du har jo gått på universitetet i Kristiansand selv, så du vet jo litt om det å være student, og absolutt. Ny, og tilflytter, ikke minst. Som jeg fant ut i den undersøkelsen, så er 70% av, eller cirka 70% av studentene er tilflyttere, som vil si at de kommer ikke fra samme by som universitetet ligger da. Og der er jo alle med 4 prakteksemplarer egentlig da. Noen blir jo lengre enn andre da, selvfølgelig. Men kanskje du forteller litt om når du vant kompisprisen?
Ja, altså, vil du heller ha utdelingsprosessen, eller tenker du konteksten bak, eller hva sikter vi mot nå?
Gjerne fortell oss litt om hva du har gjort tidligere da, for å bedre
riktig.
De rundt deg.
Dette er jo en nominasjonsprosess, og jeg var jo like overrasket som Cecilie, om ikke mer, når jeg fikk den, og nesten irritert når jeg fikk den. Jeg følte ikke helt på rett plass til å få nok der og da. Men da må vi ha litt kontekst da, for å skjønne hvorfor det endte med at jeg fikk den. Jeg er jo en tilflytter til Sørlandet, og da også til Kristiansand. Kjenner ingen, kommer til et nytt universitet, er helt ny. Veldig skummelt. Men heldigvis så har vi jo fadderuker, ikke sant? Så da går ting litt på gli, og ting er artig, og ting er gøy. Får nye bekjennskaper, og ting føler som går veldig greit. Men så feiler jo det litt bort. Det er liksom en liten peak man er på. Man, alt føles så idyllisk, og så bare kommer realiteten, hverdagen kommer, forelesningen kommer, ikke sant? Og så legger det så merke til at på forelesningene, så kommer man, tar notater, følger med, prater med medstudenter i pausen, og så reiser alle hjem til seg selv. Sant? Og så gjør vi jo dette dag inn og dag ut, uke etter uke. Og jeg kjenner meg jo ensom. De andre føler seg garantert ensom. Her er det noe som er fundamentalt gærent. Vi kan ikke holde på sånn i 5 år, ikke sant? Så da gikk jo jeg sammen med noen andre som gikk på studiet mitt, og så dannet vi en linjeforening, eller på det tidspunktet en forløper til en linjeforening, som til slutt ble en linjeforening da. Og jeg var med i hele den prosessen og ledet av linjeforeningen et par år. Vårt oppdrag og prosjekt var jo liksom å fylle dette sosiale vakuumet som veldig mange satt og følte på. At vi måtte ha en arena vi kunne møtes, vi kunne bli kjent, et eller annet gjorde det noe mer naturlig at vi var sosial, for det er så viktig del av det å være student. Da. Så det er jo den prosessen der utgangspunktet, og det at jeg har holdt på med at jeg har engasjert meg i såpass mange år. Men på det tidspunktet jeg fikk prisen, så var det jo nesten et år siden jeg hadde gitt meg som leder, og jeg nesten pensjonert meg fra studentengasjement og gitt stafettpinnen videre. Så jeg drev jo egentlig og styrte med fysikklabben nede i sentrum. Og så ble jeg lurt opp til en frokost på UiA. Og da hadde jeg, som sagt, jeg egentlig pensjonert meg. Men så kom det prisen, jeg bare, hva? Den her? Skal ikke jeg ha? Det jo noe andre som skal ha den her. Men det var jo, som du ser på bildet, så setter jeg jo veldig pris på det. Det jo absolutt en av noe de gjeveste jeg har.
Jeg tror dere begge to skal være utrolig stolte og velfortjente priser. Da. Så det veldig gøy at dere kommer til å bli lurt med på den måten dere ble for å få denne prisen. Da. Så greit å være advart til en annen gang og bare se litt hvem som ser litt forvirret ut på de frokostene, så skjønner vi hvem som nominert, tenker jeg. Den frokosten ble jo da 8. oktober. Jeg var med på den i fjor faktisk, så det var veldig, veldig givende da, veldig koselig.
Men det synes jeg er litt gøy med prisen, for nå ble jeg jo kjent med Cecilie først i går, egentlig. Vi har jo vunnet prisen på to veldig forskjellige grunnlag. Og vi er to veldig forskjellige personer, egentlig. Hun er jo langt mer, som Stian sa da, en sosialt begavet person. Og veldig uformell og veldig glad i å møte folk og snakke om alt sånt der. Mens hun er en sosialt begavet person, så er jeg heller en sosialt tilbakestående person.
Det var veldig gøy når du sa det i går.
Ja. Langt mer analytisk og omtrent en realfaglig tilnærming til hvordan alt dette fungerer, ikke sant? Og ser at her er det noen svakheter, systematiske svakheter. Her må vi få ting til å stemme litt. Men hadde alle vært sånn som meg, så hadde vi jo, det hadde vært snårt, altså, hvis alle hadde gått rundt og vært sånne særinger. Så det hadde jo ikke fungert, så jeg var absolutt avhengig av å ha sånne personer som Cecilie i lektorstudiet, da, som var veldig sosialt begavet, og spille på de, og ja, få hele nettverket til å fungere. Da.
Så det, spiller hverandre god?
Ja, jeg liker å tro det, i hvert fall.
Mm. Jeg tror det er viktig å utfylle hverandre, da, og det som du sier, det er så fint at den prisen går til noen som fortjener det, men uavhengig av grunnlaget, men et engasjement på hver sin måte. Da.
Mm. Absolutt, absolutt.
Så det forteller veldig mye om prisen, og hvorfor vi legger litt vekt på den prisen i dag. Fordi den viser virkelig en måte å inkludere andre mennesker på. Da. Og det er ikke noe fasit på det, og det er heller ikke noe som er gitt, eller noe som er forventet, men noe som kanskje hver enkelt av oss kan gå litt inn i oss selv, ikke bare å inkludere oss selv, men hvordan se andre da, og så tror jeg en får to fluer i en smekk der da.
Mm.
Med å se andre så vil du også selv bli sett, tenker jeg. Vi skal snakke litt mer om det med ensomhet, som dere var veldig flinke på å svare på i går. For det er jo noe som alle kjenner på, og du sa veldig fint i går at det er jo noe primært som alle mennesker på en måte mest sannsynlig kjenner på da, av den grunnen av at vi ønsker sosialt nærhet på ulike måter da. Så jeg og Espen er veldig glad i å dele oss om oss selv, men dere skal få lov å dele litt mer eventuelt noe dere har kjent på selv, eller hva dere tenker om akkurat det med ensomhet da?
Ja, selvfølgelig har jo, skal jeg si, snakke om meg selv, sånn personlig.
Veldig gjerne.
Ja. Nei, jeg har jo selvfølgelig kjent på ensomhet, og det er jo litt sånn gøy å...
Det er veldig gøy å være ensom,
ikke sant? Ja, det synes jeg gøy å være ensom. Jeg driver så sykt i min egen elsker selskap. Nei, det gjør jeg. Men det er veldig gøy at folk sier, og sånn som du sier jo at ja, jeg er så utadvent, eller du sier det, at jeg er så utadvent. Og, ja, det virker kanskje som om at på en måte, jeg klarer meg veldig fint sosialt, og det, jeg gjør jo det, men de som ser ut som de har mange venner, og... ja, sosial, at de på en måte ikke er ensomme, men vi er jo det, selv om du kan jo ha få gode venner og ikke være ensom og er fornøyd med det, fordi at du får liksom mettet deg behovet dine med at dere har sånn så god kontakt eller dyp kontakt. Og så kan du ha deg, og så er det noen som har mange venner og springer, og, altså er kjempesosial, men ikke kanskje har ja, føler seg mye ensomme da, selv om de er veldig sosiale. Og jeg følte jo, ja, jeg følte jo, altså jeg kom jo her ny til Kristiansand, kjente ingen, og måtte bare ja, kastet meg ut i det, og jeg var jo, det var jo liksom ikke sånn optimalt. Jeg tenkte liksom at ja, jeg hadde det fint, men det kan kan gå bedre til på seg, og så ja, var litt sånn, følte jeg litt på at når folk hadde, ja, det sa jeg i går, at folk var litt sånn at når de hadde at man kanskje blir flinkere til å inkludere folk som er utenfor din krets da, at vi alle var kanskje nye i starten og var veldig sånn, ok, jeg skulle finne fort venner, og du er jo mye mer på ballen på en måte i starten, fordi du har utkjenningen. Og så var det veldig sånn at når folk har funnet sine, så lukker de mye mer, og er litt mindre inkluderende plutselig, og glemmer litt hva du gjorde, eller hva andre gjorde mot deg, for at du ble inkludert. Og så er det litt sånn, ja, nå har jeg mine, og jeg er good med det. Og glemme litt de andre nye, eller de andre som kanskje ikke er så heldige og har fått en god kontakt med folk og sånn. Så ja, nei, jeg vet egentlig ikke hva jeg svarte på, eller hva jeg sa.
Jeg tror det er veldig viktig, og det du sier med at man kan være litt forskjellige sånn sett da, på hvordan man blir kjent med folk. Fordi, sånn som Henriette da, du er jo veldig sånn, du blir kjent med alle. Du kan bli kjent med folk på bussen, det har du, ja.
Det blir men, hyggelig da.
Jeg er sånn, det tar mye lengre tid da, for meg. Jeg kan bli kjent med veldig mange, men det tar veldig lang tid før jeg tør å åpne meg opp for nye mennesker da. Og det var litt av det som var mitt problem da, da jeg startet som student. Jeg er jo tilflytter jeg også, som du hører på den fine dialekten min, not. Men mitt problem var at jeg ble veldig fort kjent med de rundt meg, men jeg turte ikke å åpne meg opp for de da. Og det skapte litt for mye ensomhet for meg da. Et lite tomrom der da. For jeg turte ikke å dele om mine ting.
Men var det fordi dere aldri, sånn som du sa jo, eller vi snakket jo litt i går om at vi må være mye mer åpne om ting og snakke om ting. Og ja, var det fordi at dere aldri snakket om på en måte litt dypere eller seriøse ting, eller fortalte om problemer? Eller liksom, er det noe de kunne gjort annerledes, sånn at du følte deg mindre ensom da? Eller noe du kunne gjort?
Jeg tror kanskje vi alle sammen i min situasjon der da, kunne vært flinkere på å tørre å dele om oss selv da.
Mm.
Om de litt mer dypere tingene da. Og om sine problemer da.
Mm.
For det er veldig fort gjort at når du blir startet på et studie, så er det sånn der, ja, du er glad for å henge med folka, men du tør ikke å fortelle.
Det er veldig personlig liksom,
ja, privat. Veldig personlige ting da. Mm. Og det i hvert fall var en sånn ting som var litt vanskelig for meg da. Har dere opplevd noe lignende, eller er det på sånn der, ja, jeg vet ikke,
sykt lett å dele om seg selv?
Ja.
Nei, i hvert fall for min del da. Jeg synes jo det, men jeg eier jo ikke skam eller privatliv eller noen ting. Jeg snakker jo om det meste egentlig. Det finner dere jo i de fleste episodene av våre også. Og hvis jeg ikke gjør det, så deler du det for meg, så det er jo veldig greit. Så klarer jeg meg veldig fint det her da. Men jeg tror, for min del så har jeg lært meg den respekten av at ikke alle er klar for å dele med en gang. Og så legger jeg heller til rette for at de kan hvis de vil. Og så blir jeg ikke lei meg om jeg ikke får det tilbake igjen, for jeg har selv valgt å si det høyt, på en måte. Og så tror jeg heller at jeg tar med meg det som et talent jeg har, da, som jeg heller kan skryte litt av, at jeg er flink å dele meg selv, og så skal de som ønsker å dele tilbake igjen få lov til det. Det er ikke sikkert at jeg utgir den tryggheten til at jeg er den rette delen av det med, da. Men jeg skjønner også den at noen må kanskje ta det initiativet, da, og det er ikke alltid like lett, og det er ganske sårbart, som Ragnar nevnte en del i går, da. Og en tillitserklæring som ikke alle er klare til å få eller gi, da. Ser jeg for meg.
Ja, for jeg kjenner meg egentlig litt igjen i det du sier med at jeg vil liksom normalisere alt, så jeg vil snakke om alt, og vil ingenting egentlig, ja, galt på en måte, eller for mye å snakke om, eller for galt å snakke om, og jeg tenker jo at hvis det er noe jeg kjenner på, så er det, så er det noen andre som kjenner på det, så hvorfor ikke snakke om det eller si det. Men så har jeg jo merket at eller som du sier med at jeg må jo respektere at andre kanskje ikke vil dele, men har jo erfart og merket og hørt og fått liksom sånn, de har sagt at det er så lett å dele ting med deg, eller det er ting som jeg aldri snakker med noen om, og det faller meg så naturlig å gjøre det med deg, fordi jeg forteller om meg selv først, og så da tror jeg det blir litt sånn, åja, det setter liksom... Ja, du bare kommuniserer at alt er greit å snakke om, eller hvis du deler, så blir det mye lettere for de andre å dele.
Så har jeg jo lært at de fleste synes det er veldig gøy å snakke om seg selv, egentlig. Men noen vil jo gå på en dypere nivå og på en måte dele kanskje litt mer private ting, mens andre synes mer det overfladiske er hyggeligere å prate om, da. Men bare fortelle noe om seg selv for å få den tillitserklæringen eller sårbarheten, for så å være en lytter. For det var jeg elendig på. Jeg er fremdeles litt dårlig på det, egentlig. Men det å være en god lytter, da, og på en måte gi rom for at andre skal kunne dele, da. Jeg vet ikke om du har noe input på det, Ragnar. Du hadde så mye fint å si i går.
Ja, nå tok du jo meg en del av replikkene mine, da. Hæ? Nei, da tok du en del av replikkene mine, sier.
Ja, jeg gjorde det faktisk, men jeg gir deg kredden for det, da. Men det er veldig fint mye av det du sa i går.
Ja, altså, ensomhet generelt, det er så vagt, og altså, vi har gjerne ikke et tydelig begrep på hva det handler om. Men hvis vi går i biologien vår, og går i det rent biokjemiske, nå hører jeg at det er vi realistene i hver som snakker, men det rent biokjemiske, så er jo ensomhet... er et grunnleggende behov. Akkurat som sult, akkurat som tørst, ikke sant? Vi trenger mat, vi trenger vann. Og kroppen vår sender oss signaler som sult og tørst for å liksom tilfredsstille disse behovene. Ensomhet er rent biokemisk helt tilsvarende. Det er signaler for at du skal tilfredsstille...
Hørsel at det avbryter, men mener du ensomhet nå, eller sosiale impulser?
Nei, ensomhet. Okay. At det er på en måte... Når du føler på ensomhet, så er det tilsvarende som sult, da. Ikke sant? Så når du føler deg ensom, så forteller kroppen egentlig at nå må du være sosial. Og alle føler jo på å være ensom iblant, ikke sant? Og det er en objektiv sannhet. Alle føler på å være ensomme, hvis du ikke er noe galt med det, da. Men det, ja. Fordi selv om ikke man går og er plaget av ensomhet over lengre tid, det som trigger deg til å sende en tekstmelding til en venninne eller en venn, det er ensomhet. For da får du lyst til å få en sosial kontakt, sant? Det er det som trigger den der lysten til å få en sosial kontakt. Det er ensomhet. Så det er noe alle føler på hele tiden. Men det er først når det på en måte strekker seg over lengre tid, og er ufrivillig, og det plager deg, da blir det et problem. For da er det som å sulte kroppen din, og det er jo direkte skadelig.
Det er veldig sant, og det har jo blitt sammenlignet det å være ensom, ekstremt ensom da, har jo blitt sammenlignet med å ha et stort alkoholproblem, da.
Ja, absolutt.
Så det sier jo litt hvor viktig det er for oss at vi på en måte balanserer vår sosiale... Altså, hvor mye vi er sosiale, da.
Ja, det er litt sånn irriterende ensomhet, akkurat som det er gjerne veldig vagt definert, og sånn der, det er en ting der ute hos folk, folk kjenner til det. Så det er samme med helseeffektene. Folk er ikke klar over hvor skadelig det er. Altså, nå snakker vi om å være plaget av ensomhet over lengre tid. Det er gjort sånne metastudier om helse, og det er undersøkt sammenlignet det å røyke sigg og snuse, og drikke alkohol og alt det der, ikke sant? Og ensomhet var en av disse faktorene i disse metaundersøkelsene. Og det fant de ut at å være plaget av ensomhet over lengre tid, det er like skadelig som å røyke en pakke sigg om dagen. Det er mer skadelig enn å være overvektig, eller å ha fedme, da. Det gjør at du utvikler mer aggressiv kreft. Alzheimer utvikles raskere. Ikke sant? Det er masse, ekstremt mange negative helseeffekter. Det er fordi hvis du ikke får dine sosiale behov tilfredsstilt, så blir det virker nesten når kroppen går i sånn selvdestruktiv modus.
Da har jeg lyst til å si at en kanskje skal gå inn i seg og se det behovet ganske tidlig, da, at det er lov å be om hjelp, det er lov å bruke siden helse, det er lov å bruke hverandre,
ja,
og aktivitetene, og på en måte ikke skamme seg sånn over det, da, altså snakke om det, og det er jo det som er hele poenget med mangfoldsuka dette året, er å snakke om ensomhet, og gjøre det mindre tabu, eller innse at det er noen har behov for som sosial kontakt, og at ensomhet er dessverre det negative av det, da, når en ikke får det. Og jeg tror at det å tørre å spørre om hjelp, om det bare er å snakke med noen enkelt ganske tidlig, eller det å ha en uformell samtale med Sia, eller bare innrømme for seg selv at det er et problem man har nå, da, og gå innforstått med, tror jeg er på en måte første steget. Da.
Sant. Jeg tror det er veldig viktig at man tør å liksom åpne seg opp da.
Veldig.
For ja. Den, i hvert fall for meg selv da, det er ingenting gærent å spørre om hjelp hos profesjonelle da.
Nei, absolutt ikke.
Men for meg i hvert fall så er den hva heter det, dørterskelen er veldig høy da.
Ja, det kjenner jeg flere som er.
Det skal mye til for at jeg skal gjøre det da.
Mm.
Så derfor, og det var også litt av den grunnen til at jeg kjente på det den, i starten. Og det var ikke før jeg turte å rett og slett si åpne opp om mine ting da, til andre.
Men det hjalp da?
Det hjalp veldig. Og det hjalp veldig å gjøre ting da. Utenom det som er studierelatert da. Ta seg en pause og så på en måte finne nye impulser da. For meg så hjalp det veldig å bli med på Østsida. Og bli frivillig der, og jobbe der, rett og slett.
Ja, ikke sant? Og terskelen for å søke hjelp, da enten profesjonelt, eller hos en venn, eller bare for å innrømme, og det å bare innrømme at du har ensomhet, terskelen skal være veldig lav. Fordi det er ikke din feil at du er ensom. Det er rett og slett en systemfeil. Det er noe feil med samfunnet vårt, liksom. Og det er jo en trade-off. Absolutt, og det er jo et kjempeparadoks, egentlig. Fordi vi lever i dag i en verden som er mer knyttet enn noensinne, med mobiltelefoner, kjempesvære byer og alt som er. Men også en verden som er mer mobil enn noensinne. Vi flytter mer enn noensinne, ikke sant? Og så ser vi at vi er knyttet oss mer enn noensinne, men samtidig er vi mer ensomme enn noensinne. Så hva er det som har skjedd? Hva har foregått der? En hypotese er jo at den flyttingen er en stor del av det der. Rent biokemisk, sånn kroppslig, så er vi jo helt like som vi var for 300 000 år siden. Og da levde vi en flokk, og vi er flokkdyr, og vi var helt avhengige av flokken vår for å overleve. Så det å på en måte ha sosial kontakt, det var ekvivalent, eller det samme da, som å overleve. Fordi hvis du ikke hadde en flokk, hadde du ikke sosial kontakt, så ble sannsynligheten for at du overlevde i hele tatt drastisk mye lavere. Så da kroppene vil at du skal være med folk, og vil at du har dype sosiale relasjoner, og har kontakt med flokken din. I dag så flytter vi jo mye, og vi løsrives fra disse flokkene våre, og vi blir nødt til å danne nye etablerte flokker, sant? Nye venner. Men nei, det er så vanskelig å måtte få en dype sosiale relasjon på nytt hver gang. Fordi man må ha en sånn litt sånn dypere relasjon for å tilfredsstille den ensomheten. Det er ikke nok med å snakke med en person. Du må ha en nær relasjon. Og da må du tørre å være sårbar. Du må tørre å gi av deg selv. Fordi vi er så ensomme i dag, og det er ikke vår feil. Det er, som vi skal si, en systemfeil. Men vi må være klar over det.
Absolutt. Jeg er veldig enig i mye av det du sier. Og jeg synes det er greit å gå litt tilbake til det primitive, og på en måte bare innse det. Før vi skal gå over på oppfordringer som vi pleier å runde av med, så vet jeg, Cecilie, at du synes sosiale medier er irriterende. Og jeg synes du kan fortelle litt om det du snakket om i går, at du synes det er irriterende på bussen, irriterende generelt.
Ja, altså det er jo mye fint med sosiale medier. Det er jo det. Jeg snakker jo av egne erfaringer. Det var jo egentlig bare at jeg er på videregående og sånn, så ja, jeg vet ikke, jeg har sikkert bare alltid hatt behovet da, for å liksom snakke med folk, sånn, merke at det gir meg mye mer, og liksom ha fysisk at det står noe foran meg, at de ser meg, de ser på meg, liksom, ja, og snakke, og ja, det gir meg mye mer å snakke med noen tilfellige fysisk på bussen, enn å snakke med noen på telefonen, typ å si. Ja. Så var det egentlig bare at jeg synes det var litt synes det ble veldig, folk ble veldig distansert fra hverandre, på en måte, med at når vi kom inn på bussen når jeg skulle hjem liksom, fra skolen, så var det liksom sånn du følte ikke sitt, det var masse folk da, men du følte ikke sitt fordi alle så ned på telefonen, eller hvis jeg jeg var litt sånn, ville prøve å skulle snakke med noen. Jeg følte ikke jeg kunne snakke med noen på bussen da. Fordi at de ja, var opptatt på en måte med sitt. Og jeg var bare liksom sånn, synes det bare var, jeg likte bare ikke den utviklingen da. Det kan være at jeg var ensom, og når jeg tenker over det, at jeg var ensom og hadde behov for å, liksom, kontakt, og så følte du, ja, fikk du liksom ikke, så tenkte du sånn, herregud, hvordan skal dette gå? Nei, nei, og så ja, var det litt sånn, vi snakket ikke noe om i går, om at du får så mye, du får jo med deg hva alle andre gjør, eller vi sa jo at vi er jo veldig sosial, eller veldig nærme, eller er veldig sosiale på en måte, med at vi vet alle hva hverandre gjør og har mye kontakt sånn, men allikevel er vi veldig ensomme. Ja, og det er jo sikkert, jeg kjenner for meg selv at det, ja, for det gir meg mye mer å være fysisk sammen med noen. Og så snakket vi med litt i går om at du føler kanskje litt ekstra, det er litt lett å kanskje kjenne på den ekskluderingen med at du får med deg alt du går glipp av. Og jeg liksom, jeg fikk ikke med meg hva jeg gikk glipp av, jeg hørte det av andre. Og det var sånn, ja, så greit, jeg fikk ikke det med meg, for du sa det liksom, og jeg skånte meg selv, tok liksom, gjør et bevisst valg for å unngå å sette meg selv i situasjonen at jeg skal føle meg drit, fordi at jeg føler at jeg går glipp av ting, eller du får sånn form og hun vil være med på alt, liksom. Og, ja, bare sånne ting som det. Hvis det er noe som jeg følte var, gjorde meg ikke noe godt, så med sosiale medier og sånn, så prøvde jeg å la være. Litt sånn.
Jeg synes det er egentlig veldig fint. Jeg har irritert meg av sosiale medier før, og vurdert å bare kutte det ut. Men folk hele tiden er litt for avhengig, dessverre.
Men, det er jo mye bra med det, herregud.
Det er mye men bra, men det er jo veldig mye irriterende også, da.
Ja.
Så ja, det er jo litt annet tema egentlig da, med hvordan det påvirker oss negativt, men, ja, men jeg tror det distanserer oss litt fra hverandre da.
Absolutt, så den der fysiske kontakten som Cecilie snakker om her, den er jo igjen biologien din helt enig at fysisk kontakten er overlegen, øyekontakt er overlegent. Vi skiller ut masse lykkehormoner ved både øyekontakt og kroppskontakt, så er det dopamin, serotonin, oksytocin, beklager, som er et veldig interessant hormon i seg selv. Vi forstår ikke helt hvordan det fungerer, men vi vet at det er et hormon som gjør at du knytter veldig sterk relasjon. For eksempel for mødre, rett etter fødsel, så produserer de veldig mye oksytocin for å knytte en tett relasjon med barnet sitt. Sant? Så får det er mye som felles morsdistriktet. Men hormonet kommer også ved øyekontakt med andre mennesker, gitt at det er en vennlig øyekontakt, og vennlig fysisk kontakt.
Vitenskap er veldig gøy på den måten der, da.
Ja, kjempeartig.
Og på en måte ligger jo til rette for at vi skal forstå noe dypere der vi har suttet og snakket om i dag, da.
Absolutt.
Vi skal runde av med noen oppfordringer, som vi pleier å gjøre, Espen. Ja, du kan få ta den delen.
Ja, jeg kan starte, ja. Det er, med tanke på det som nettopp ble sagt, kanskje det er at vi skal begynne å stirre hverandre intenst i øynene.
Da får du masse lykkehormoner. Da blir du kjempeglad.
For meg i hvert fall så er det kanskje at man skal tørre å ta det steget da. Veldig tidlig da. Og ikke være redd for å dele om seg selv da. Ikke være redd for å fortelle om sine ting, men selvfølgelig også det å spørre, tørre å spørre andre om hvordan de har det da. Ja.
Fint. Cecilie?
Jeg likte veldig godt det han Stian fra Sia Helse sa med at det utfordrer litt på å gjøre ting som du kanskje ikke har lyst til på en måte, men ikke den forstand at altså selvfølgelig du skal ikke gjøre noe hvis du ikke har veldig lyst til det, men at det mer for at du kanskje ikke orker eller er redd, men det kan
det blir veldig gøy da,
bli veldig gøy. At, for jeg kjenner meg selv i det at jeg har vært veldig sånn litt sånn, jeg har det fint og sånn, og så har ikke, ja, har ikke liksom så særlig kanskje behov for flere folk eller å gjøre ditt og datt, men jeg er alltid glad etterkant fordi det gir meg ja, det gir meg mye. Og så kanskje å gå litt ut av komfortzonen og ja, gjøre noe sånn. Og eventuelt, sånn som du ble sa i går, at du ble oppfordret til å bare snakke med noen random på bussen og starte en samtale med dem.
Det er en vanskelig utfordring.
Som ut av komfortzonen.
Det er en vanskelig utfordring, men det gjorde meg veldig mye da. For jeg hadde muligheten til det på en måte, og klarte det til slutt. Det tok mange forsøk før jeg fikk det til. Men det var en utfordring som virkelig tok meg ut av komfortzonen da, som ikke er så ofte at skjer.
Det er en mestringsfølelse der etterpå.
Veldig. Det er veldig. Det jeg satt igjen med det. Og så var det hyggelig med den personen jeg endte opp og snakket med.
Hun synes jo det var veldig hyggelig.
Det tror jeg fikk inntrykk av det i hvert fall. Ja. Ragnar, du har kanskje en oppfordring til deg?
Ja, et par til og med. Først bare en liten påminnelse. Husk at vi er i bunn og grunn flokkdyr. Det er viktig å anerkjenne det, altså. Og så er det jo mye overlapp med det Espen sier. Tør å åpne seg. Tør å være sårbar. Og overfor en person, selv om jeg ikke kjenner personen 100%, tør å fortelle om deg selv, tør å være sårbar, fordi det er jo åpningen til en tett relasjon. Når du er sårbar, så er det en tillitserklæring, og det blir mye lettere for den andre personen å åpne seg for deg. Og når du, mer enn det er gjort, så har du en tett relasjon. Og da er det handler bare om å tørre å ta det steget der. Veldig ubehagelig, kan bli kleint, men det er verdt det.
Absolutt. Jeg vil avslutte med å oppfordre om ikke nødvendigvis å snakke med noen på bussen. Dere skal få slippe det, altså, for det er skummelt, spesielt nå når vi helst ikke skal sitte ved siden av hverandre, så begynner det å bli litt rart å skal plukke på ryggen på den foran. Og sånn, hei, hei! Men heller...
Var det sånn du gjorde det?
Nei. Nei. Skal jeg fortelle deg det, liksom?
Nei, du trenger ikke det.
Nei, det var bare eldre damer jeg satte meg med, og til slutt bare sånn, hei, kan jeg få sitte med deg? Og så startet jeg en samtale, egentlig. Hæ? Det var før korona. Det er mange, mange måneder siden. Det var før jul til og med. Men utfordre deg til å innse at du synes noe skummelt, og fortelle deg selv at det ikke er så mye skummelt, og så øve litt på det da. Øve på å si hei, og så blir det til slutt ikke noe skummelt lenger, for du har gjort det så mange ganger. Litt som vi snakket om i går, at det er ikke, vi tenker ikke på at vi går, og vi synes ikke det er noe vanskelig å gå lenger, for vi har gjort det så lenge og så mange ganger. Og jeg tror å øve seg på ting som vi synes er vanskelig, gjør at det blir enklere i lengden da.
Jeg tror det er veldig viktig det du sier med å tørre det der da. For det er jo et kjent problem, spesielt her i Norge da, at vi tør ikke, vi skal ikke gjøre noe ut av oss. Det skal ikke være noe problem for noen andre. Men egentlig så er det jo ikke noe problem da.
Det er ikke det.
Prøv å se andre da, med andre ord.
Ja, absolutt. Og som jeg alltid sier i vår podd, behandler folk som folk og ser folk som folk. Vi er egentlig veldig mye mer like enn vi kanskje vil tro da. Tusen takk Cecilie og Ragnar for at dere ble med både i går og i dag. Veldig, veldig, veldig kjekt å ha dere med.
Takk for at vi var med.
Ja, tusen takk for at vi var med. Det var veldig gøy.
Og så håper jeg at dere har lyst til å begynne å høre på podden. Det setter vi selvfølgelig pris på. Vi har veldig mange ulike tema, så det er bare å følge med på sosiale medier. Dere finner Sia Helse, Senter for likestilling, linjeforeningene og oss på sosiale medier da. Yes.
Takk for oss.
Takk for oss.